Já jsem Honza Fousek, jsem ředitelem tady asociace Akubat a jsem předsedou představenstva Solární asociace a členem představenstva Svazu moderní energetiky.
Kdo, či potažmo, co je to Akubat, co děláte a máme tady hezkou otázku, jaké jsou vaše cíle?
Kde se vidíte za 5 let? Ne, to...
Tak já bych s dovolením odpověděl na začátek té otázky a ne na tu druhou část za těch 5 let. Ale můžeme si říct o akumulace, ale vlastně i co možná asociace. Akubat je asociace, je to zkratka pro název Asociace pro akumulaci energie. Ten Akubat jsme tomu dali tak, aby se zapamatoval. Bohužel nebo bohudík se podobně jmenuje jeden e-shop s baterkama, takže proto říkáme vždycky asociace. Právě. Takže rozhodně se proti ním nevymezujeme, ale je důležité říct na úvod, že jsme tedy asociace. Já bych to definoval tak, že jsme takové sdružení většinou významných firem napříč spektrem, tím pojícím prvkem je tam samozřejmě akumulace a řekněme flexibilita, ale jde to do všech různých dalších úrovní, takže našimi členy jsou velké technologické firmy, dodavatelé, výrobci právě baterií, ale třeba dodavatelé celé infrastruktury pro elektromobilitu, banky, teplárny, průmyslové podniky, Alza, aniž bych chtěl dělat reklamu, ale že je to opravdu, jak si říká, od vlacha po bacha, tím chci říct, že to není, jak se někdy říká, to je ta baterkářská asociace, tak těch opravdu baterkářů je u nás třeba jako 20% odhadem, ale je to opravdu taková jako relativně široká skupina, ale vzájemně spolupracujících firm je nás zhruba třeba 60 a tu výhodu to má tu, že ta asociace má nějaký výtlak, ale zároveň je dostatečně malá v dobrém slova smyslu na to, že se dokážeme i s našimi členy pravidelně scházet a spolu vymýšlet, co dál, kam ten sektor posouvat a mezi těmi firmami navzájem vzniká hodně takových jako biznisových spojenectví, ze kterých máme radost. Jo? Dodavatel fotovoltaiky, ten dodá řídící systém, že máme hodně softwarových společností, takže právě na tu flexibilitu. Má někdo baterku, chcete ji otestovat, tak se to dá mezi naše členy, ty to používají na flexibilitu, používají to třeba v průmyslu a tak dále. Takže řekl bych, že to tak hezky do sebe zapadá a ta rozmanitost té členské základny nám dává, řekl bych, takový nadhled na tu energetiku. Takže je tam to propojení s tou moderní energetikou, s tím klimatem, s těmi obnovitelnými zdroji, protože já jsem představenstvo Solární asociace a Svazu moderní energetiky rovněž, takže i s těmi právě velmi úzce spolupracujeme, takže i proto to moje, řekněme, personální propojení, ale řekněme, že je to takové jako pure business, ale s tím, že samozřejmě ty obnovitelné zdroje a dekarbonizace, digitalizace, posilování flexibility je tím nějakým průsečíkem a tím středobodem.
Já myslím, že my se na tyhle ty typy propojení budeme hodně ptát, protože on to asi oddělit nejde, že? Jako bavit se o akumulaci bez kontextu dekarbonizace vlastně nemá moc smysl. A tím směrem bych to chtěl možná zacílit teďka.
Jako, jasně.
Proč je teď akumulace takový téma, nebo byla vždycky, mám pocit, že ne, že přece o akumulaci energie se teď bavíme víc, tak proč a jaký jsou právě ty propojení třeba s novou energetikou, s obnovitelnými zdroji a tak?
Vlastně jsem se toho trochu dotknul v té odpovědi na první otázku a to je to, že svět energetiky se logicky mění a donedávna, nebo relativně donedávna, byl energetický systém založen na tom, jak byl vybudován v 60. 70. letech minulého století. To asi nemusím v podcastu projektu, jako jsou fakta o klimatu, vyprávět a proč ho dál jako nemůžeme mít. Ale zkrátka z určitých důvodů, které všichni známe, to nějaká jako dekarbonizace a snaha o decentralizaci. Říkám, a k tomu se asi dostanem, nebyl bych rád, kdyby zase všechno se decentralizovalo, protože z něčeho ty dráty udržovat prostě musíme, když to řeknu laicky, a nějaký ten takzvaný baseload, ten zdroj základního zatížení, taky potřebujeme, že obnovitelné zdroje ani z akumulace nejsou všespásné, ale zase ten druhý úhel pohledu, já řeknu, té fosilní lobby, aby tady zůstaly ty páteřní elektrárny a teplárny na uhlí a na plyn co nejdéle, už je prostě v nějakých věcech přežitý. Takže zpátky na tuto otázku, energetika se mění, dekarbonizuje, decentralizuje, digitalizuje. A z toho důvodu ozeleňuje, a z toho důvodu potřebujeme akumulaci, přicházejí nové technologie. A v různých zemích různě rychle dochází k těmto změnám. Jestli si budeme později povídat i o nějaké, o nějakých blocích, které zde máme, třeba legislativa, u nás je třeba problémem legislativa, v jiných zemích to zase běží jako rychleji, my jsme zase super třeba na ten přechod těch rezidenčních nemovitostí na, myslím, na obnovitelné zdroje společně s baterkami, ale jsme velmi pozadu prostě v té velké akumulaci, ale zkrátka, pokud to udržím u toho celku, u té energetiky jako takové, u té velké, tak je správné, že se ty změny dějí, je správné, že se dějí pomocí obnovitelných zdrojů. Teď budu mluvit hlavně o fotovoltaice a o větru, ale hlavně o fotovoltaice v českých podmínkách, ale nechci žádnou tu technologii diskriminovat. Ale pokud to probíhá zkrátka pomocí OZE, říkejme pomocí zejména třeba fotovoltaiky, tak je to krásná, levná, relativně levná, čistá technologie, ale má jednu zásadní nevýhodu, a to její intermitence neboli nestálost, a v tu chvíli přichází na řadu právě ta baterka nebo jakékoliv jiné formy akumulace. Proto o tom slýcháme víc.
Myslíš, že bys nám dokázal udělat takový exkurs nebo přehled toho, jak se akumulovala energie v minulosti, jak to vlastně vypadá dneska a případně co se dneska mění, jak se to vyvíjí?
Akumulace energie je tady s námi opravdu, já bych řekl, staletí. Akumulace elektřiny je mnohem novějším trendem a v řádech jako desítek let a různě se vyvíjela. Taková asi nejstarší, a to je jedna z mála příjemných pozůstatků té původní energetiky z 20. století, jsou třeba přečerpávací vodní elektrárny, které jsou skvělé. Můžeme si pak o jednotlivých těch technologiích říct si třeba plusy, mínusy, kdybyste chtěli. Ale jenom teď na úvod řeknu, že jsou skvělé, ale mají nějaké svoje geografické limity, mají zkrátka něco stojí.
Někde stojí?
Někde stojí, přesně tak, někde se musí
ani, tím někde stát nemůžou.
Někde stát nemůžou, přesně tak, takže to je problém s ochranáři a tak dále. Takže se hledají další způsoby těch různých způsobů akumulace. Zde máme celou řadu, že jsou to prostě různé mechanické, gravitační, různá mechanická úložiště, gravitační úložiště, ale každá z nich má vlastně nějakou jako větší či menší nevýhodu, můžeme si o tom později povídat, ale přirozeně to přicházelo do těch baterií nejdřív nějakých těch, pojďme tomu říkat, hloupých baterií, myslím těch jako článků opravdu prostě do dálkového ovladače a do prvních přístrojů, řekněme v druhé polovině 20. století, až to došlo do těch dnešních, řeknu, opravdu chytrých baterií, které dokážou různou rychlostí vybíjet, nabíjet, mají velmi sofistikované řídící systémy, které pracují, a takové členy máme, které pracují s předpovědí počasí, aby věděli, kdy se mají přednabít, předvybít a tak dále. Automaticky umí obchodovat už na vnitrodenním trhu, a to je, řekněme, ten vývoj, kam jsme se dostali. Takže od těch přečerpávacích vodních elektráren a nějakých mechanických úložišť až prostě po tyhle ty sofistikované baterie. To je asi k tomu historickému exkurzu.
Já bych za chvilku chtěl jít k těm technologiím, protože tam si myslím, že se můžeme ponořit do takový jako trochu geekovský nálady, ale ještě předtím, kdybychom se mohli podívat vlastně na nějakou celkovou kapacitu, nebo celkový objem toho jako těch kapacit akumulace, a klidně si dokážeš i s nějakým historickým zarámováním, jakože hele, když vznikly vodní elektrárny, tak to bylo zhruba tolik, a kolik je to třeba dnes na úrovni ČR, EU, světa, jestli fakt se můžu říct nějaký čísla, a případně kam to směřuje ten trh, jakože co čekáme jako kapacitu, nebo s jakou kapacitou třeba počítají nějaký scénáře v roce 2030, 2050, abychom teda mohli mít novou energetiku tak, jak ji plánujeme.
Že kolik energie ukládáme dnes a kolik budeme potřebovat ukládat možná 2030, 2050 a tak dál.
Jasně, velmi dobrý dotaz. Čísla aktuální máme samozřejmě k roku 2022. Máme, řekl bych, relativně přesné odhady, nebo můžeme si nějak alespoň řádově relativně přesně tipnout ten rok 2030, ohledně roku 2050 půjdeme, jak si správně řekl, nějakých jako trochu geekovských úvah a budu se na to těšit a můžeme si o tom povídat, protože ten rok 2050, tam je mnoho proměnných, je to geopolitická situace, materiály, které budeme používat pro akumulaci, jestli budou dostupné, ono, že těch materiálů je na světě spousta, ale jsou bohužel mnohdy v regionech, které nejsou třeba politicky stabilní. Takže ten rok 2050 je opravdu ve hvězdách, ale můžeme odhadnout vývoj dle nějakých jako vizí a proklamací různých geopolitických útvarů na naší planetě.
A určitě budu rád případně k tomu roku 2050 i jenom třeba jako za výjmenování těch proměnných, na kterých to závisí. Tak jako obecně, jako, že jasně, to, co tím jasně. pádem ve světě jako sledujeme.
Ano, jo, ano. Tak jo, tak se k tomu dostane. Tak já teda s dovolením začnu tou přítomností. Zeptal jsi se na Česko, Evropu a svět. Česká republika, jak už jsem indikoval ve své první odpovědi, má jeden zásadní problém, a to je to, co potřebujeme nejvíc, a to je rozvoj té velké akumulace. Kde jsme premianti, je ta rezidenční akumulace, jak jsem řekl, zejména díky energetické krizi a nárůstu cen elektřiny, která se totálně prohloubila díky útoku Ruska na Ukrajinu loňského roku. Vidíme to v médiích, netřeba se do toho dostávat do detailu, ale nastal obrovský boom obnovitelných zdrojů. A kde Česká republika je premiantem, a je to skvělé, tak je v množství baterií domácích, instalovaných právě k domácím systému. Dokonce je zajímavý trend, že poměr kapacity baterií vůči instalovanému výkonu jsou vlastně mírně vyšší než samotný instalovaný výkon fotovoltaiky. Takže řádově, a vím to podle sebe, já jsem si minulý rok nechal na svém domě v Jižní Čechách taky dělat fotovoltaiku s baterkou, mám 7,2 kW pík fotovoltaiku a 10,6 kWh baterku. A zhruba tenhle poměr je opravdu ten, který na trhu je zhruba 1:1,2 ve prospěch baterií. Kde tedy velmi zaspáváme, a to je to klíčovější, protože rezidenční baterie a rezidenční flexibilita je fajn, ale upřímně, a prolome to tabu, a řekněme si to upřímně, jenom pro toho uživatele, pro střední a vyšší střední třídu, ale nikoliv pro energetický systém, naprosto z toho nemůžou profitovat lidi žijící, jako já tady v Praze, prostě v nějakém paneláku nebo v nějaké bytovce. A na to právě potřebujeme velké obnovitelné zdroje a k velkým obnovitelným zdrojům musí jít akumulace. A už po třetí to řeknu a tam se láváme. My máme pro představu tedy, nejdřív řeknu tu akumulaci, ke konci loňského roku 2022, bylo v České republice zapojeno 484 MWh v bateriích, ale z toho jenom zhruba 20 MWh byly ty velkokapacitní, se kterými se dá vyrovnávat soustava, a ještě k tomu všechny z nich jsou připojeny k nějakému zdroji, a ne k obnovitelnému, většina z nich. Jo. Takže slouží, většinu slouží jako na dobré účely, ale tak, jak je nastavena ta stávající legislativa, a posluchači si můžou domyslet, kdo zatím stojí, že dneska vlastně ty baterky se dají dát v podstatě, a velmi ve zkratce se dají dát v podstatě jenom ke konvenčním elektrárnám. Jo? Znamená, a teď je tam x různých jako dalších bloků, ke kterým se můžeme dostat, jakože vy je můžete právně dát k obnovitelnému zdroji, ale už s tou baterií u obnovitelného zdroje nemůžete třeba stabilizovat soustavu. Jo? Takže do toho prostě nikdo nejde. A výsledkem je, ale promiň, ty jsi se chtěl na něco zeptat.
Ne, já jsem, k té legislativě se určitě dostaneme později, jako ten bych rád věnoval jako delší čas. Jenom teda jsem si tak jako sám pro sebe opakoval, že vlastně teda jako kombinace nebo systémy, obnovitelný zdroj a u něho baterka v nějakým větším měřítku u nás prakticky nejsou.
Přesně tak. A je to velký problém. Zrovna to, proč nejsou u obnovitelného zdroje, je proto, že ten majitel dostane, pokud a všechny vlastně velké projekty jsou podpořeny buď z modernizačního fondu nebo Národního plánu obnovy. To je jedna z věcí, kde jsme opravdu jako v další věci, ve které jsme premianti v Evropě, a to je množství peněz, a k tomu se možná dostaneme, ale množství peněz, které můžeme čerpat na dekarbonizaci a nejen na rozvoj obnovitelných zdrojů společně s akumulací, ale i na teplárenství a tak dále, ale na ty obnovitelné zdroje společně s akumulací, ale ve chvíli, kdy tuhle dotaci investiční relativně malou, okolo 30%, získáš, tak v tu chvíli nesmíš po dobu 5 let tu baterku nabízet čepsu na stabilizaci elektrizační soustavy. Což samozřejmě, jako komukoliv to řeknu, kdo není z oboru, tak řekne, pane bože, jak je to možný, sám čeps to chce, chtějí to distribučky, chce to energetický regulační úřad.
To je přesně to, co bychom potřebovali.
Přesně tak, co bychom potřebovali. A ono to nejde, ve zkratce je to jakýsi nesoulad s evropským právem, což je vlastně zajímavý, protože Evropská komise při rozvoji obnovitelných zdrojů velmi akcentuje právě potřebu akumulace energie a posílení flexibility v soustavě a zároveň vlastně tohle zakazuje. A problém je ten, že se bojí takzvané překompenzace, že když už se dostane investiční podpora na tu baterii, tak že pak ještě si budete vlastně vydělávat pak někde jako na těch podpůrných službách. Velmi ve zkratce, ono se dá nějak vyřešit. My na to teď jsme připravili nějaký manuál, jak se toto dá vyřešit. Je tam podmínka, že 75% té baterie musí být za rok nabito z toho obnovitelného zdroje, což se dá relativně těžko udělat, ale máme na to zkrátka, správníky jsme na to připravili nějakou kukařku. Ale zpátky k datům, ptal jsi se na ta čísla.
Česko bylo někde okolo 400 MW?
Přesně 484 MWh bylo v baterkách, ale z toho 460 5, prostě, čili jako 98% toho je bohužel ta rezidenční, ty jsou ty rezidenční baterky a nikoliv ty velký, a to jsou ty důvody. První chybějící legislativa, druhá ten problém, který jsem teď popsal. Ono to ve finále bylo dobře, že jsem ten problém popsal, protože to dá
kontext
proč se to tady teda nerozvíjí. Co tedy rok 2000, to jsou baterie, do toho máme přečerpávací vodní elektrárny, ty už podpůrných službách jsou a je super, že tam jsou a zatím počítá se s nějakým jedním až, nebo uvažuje se nad jedním až dvěma nějakými dalšími projekty, ale jak jsme si sami řekli, ani možná jako běh na nižší desítky let a hromada trápení a spousta peněz, tak asi nebudu. Takže to bude řádově stejný výkon a třetím vlastně takovým jako klíčovým způsobem ukládání je vodík, k tomu se můžeme dostat později, čili elektrolýza vody z nějaké přebytečné energie. Vodík je ideální, stejně jako další nízkoemisní plyny na sezónní akumulaci, protože baterka je skvělá na to.
Na to velmi krátkodobou,
přesně tak, ona poskytne ten výkon v řádu milisekund, čili jako pod jednu vteřinu, takže je právě ideální na to, proto se to nelíbí, řekněme, té stávající fosilní tradiční energetice, protože prostě ty nejrychlejší a tudíž nejdražší služby výkonové rovnováhy pro tu stabilizaci soustavy ty baterky dokážou poskytnout. Co už nedokážou, fungovat hodiny. A už vůbec ne dny, a už vůbec ne týdny a roky, a na to potřebujeme tu sezónní akumulaci, proto se bavíme o vodíku. A takže vodík, u nás letos budou představeny první elektrolyzéry v řádech jako 100 kW. Naši členové právě vodík jako hodně řeší, máme na to i pracovní skupinu, je to super a tak dále. 2030 ČEPS ve své studii přiměřenosti, to je asi bych řekl takový jako nejhmatatelnější dokument, který můžeme brát v potaz, počítá s tím, že dnes máme u nás zhruba 2,5 GW instalovaného výkonu ve fotovoltaice. ČEPS počítá zhruba z 10 GW do roku 2030, čili s výrazným znásobením výkonu. A už dnes je u všech tří distribučních společností zhruba 16 až 18, podle toho, kdy budeme vysílat tento náš pořad, 16 až 18 GW rezervací jenom ve fotovoltaice na nový výkon. A vidíme, jaký je o to zájem, vidíme, jak rychle se teď začínají obnovitelné zdroje stavět a právě k ním jako nepřibývá dostatečně akumulace a jsou to ty důvody, které jsme si tady řekli. Ale nicméně ČEPS počítá z 10 GW v obnovitelných zdrojích plus mínus pro posluchače řádové, ono je to trochu po 10, ale zase nějakým větrem počítají zhruba 10 gigawattů v obnovitelných zdrojích a tam počítají s necelou 1 gigawatt hodinou v akumulaci. Vodík v té době už budou fungovat asi první větší elektrolyzéry, větší tím myslím, řekněme, v řádech megawattů. Problém u vodíkovou elektrolyzéru je, pokud z toho chceme udělat celý ten takzvaný power to gas, gas to power, čili z elektřiny do vodíku uchovat a z vodíku skrze palivový článek zpátky do elektřiny, relativně nízká účinnost, a zatímco ta baterka megawatt hodinová stojí řádově 20 až 25 milionů korun, tak elektrolyzér, kompresor, palivový článek a všechno, co k tomu potřebujete, stojí přes 100 milionů korun. Takže ten problém je, že opravdu projekty musí vznikat, musí stát a Evropská unie opravdu tuto zatím rodící se technologii podpořit, ale sezónní akumulaci zkrátka potřebujeme. Mm-hmm. Co se týče toho roku 2050, tak si se ptal, to bude u nás stejně jako v Evropské unii a ve světě záležet na té geopolitice, kterou jsme se rozhodli, že probrat. V Evropě pro vaši informaci se ročně připojuje, a loni se připojilo 6 gigawatt hodin, celková, myslím, že byl 4,5 gigawattu výkon a 6 gigawatt hodin, že byla kapacita. Dohromady je výkon někde okolo 10 gigawattů, kapacita je tedy ještě o něco vyšší. Studie, ročně se přidává tedy zhruba 5 gigawatt hodin v akumulaci na úrovni Evropy.
A můžeš to tak nějak jako zarámovat, co to vlastně znamená?
Jasně.
Protože náš kolega Jeně Krčál měl kdysi prezentaci, ve které říkal, no tak jako denní spotřeba Česka, tak to je těch jako 200 gigawatt hodin.
Jasně.
Že to je třeba jako, vím, že když přidáme jako nějakých 10, tak nám ještě pořád chybí třeba 180, když nebude svítit ani foukat a nebudeme mít žádný jiný zdroj.
Rozumím.
Tak co to vlastně znamená, když v Evropě přibývá jako 5? Je to fakt hodně málo, potřebovali bychom výraz víc. Asi je to hodně málo, když jako jsem teď řekla 200, ale dá tomu jako nějaký rámec, kde jsou vlastně, kde je ta potřeba těch gigawatt hodin a kolik je tam už teďkom nalito a kolik bude přibývat.
Rozumím. To se samozřejmě velmi dobře ptáš, ale to, jestli je to hodně nebo málo, souvisí s tím, jak rychlý je rozvoj obnovitelných zdrojů. A ten je rychlý, takže třeba my a i Evropská asociace združující, ta bruselská, co se skládá z nás, řekněme národních asociací, tak říká, že ve svých studiích, že do konce roku 2030 má být v bateriích zhruba 50 gigawatt hodin, ale že bychom potřebovali 200 gigawatt hodin, ať jsme u toho, do roku 2030. Pokud, a to bylo ještě pozor, ještě myslím před ukrajinskou krizí, kolik potřebujeme právě na to řízení flexibility. Takže i v té Evropě, která jako mnohem dál, zejména západní, ale oni jsou dál i Poláci, i Slováci, zrovna v akumulaci. Takže záleží na rychlosti rozvoje obnovitelných zdrojů a ta potřeba. A nedá se vlastně úplně říci, kolik toho potřebujeme, aby jsme nějakou dobu zůstali, protože primárně vlastně ty baterie nejsou, pokud nepočítáme komunitní energetiku, která se teprve rodí, a průmysl, tak pokud to počítáme na tu energetiku, tak baterky jsou hlavně na stabilizaci, na vykrývání dnů a hodin, kdy nesvítí obnovitelné zdroje, nikoli vyloženě, byť se to na to dá taky použít, vyloženě jako na pokrývání blackoutu. Ale abychom si udělali představu, tak když se bavíme o takové standardní 1 MW hodinové baterii, to je takový ten kontejner, který známe z médií, ve kterém už je střídáč a klimatizace a všechny ty chytré věci nebo v okolí, tak takový kontejner dokáže zásobit prostě třeba jako tisíce domácností po dobu 1 hodiny třeba. Mm-hmm.
Já hodně často, a trochu skáču, ale při tím, že jsme u toho tématu, tak se u toho možná chci trochu zabrzdit, protože já hodně často kolem sebe slýchám, a teď třeba v našem týmu nebo tak, jakože, že tak padá ta otázka, kolik teda potřebujeme OZE a kolik z nich potřebujeme přebytků, aby se ty baterky začaly vyplácet. Aby do toho ti lidi šli a ty projekty stavili. A z toho, co ty říkáš, tak mi to zní, že oni už by se jako vypláceli, akorát ta legislativa je ten blokr, jako, chápu to dobře? Nebo?
Jasně, je to ta legislativa. První je ta pro ty samostatně stojící baterky, to je legislativa, a pak druhý problém je ten, co jsem říkal, jak je tam to významné omezení, kdy nemůžeš stavět baterku, velmi těžko ji můžeš stavět u obnovitelných zdrojů. Zásadní je, jako odpověď na tvoji otázku, že ta baterka by neměla mít jeden způsob využití. aby si na sebe vydělala. Řekněme, že nejsou legislativní, pojďme si hrát na ideální svět, nejsou legislativní.
Že jsme to vyřešili, přesně.
Vyřešili jsme legislativu, s Bruselem jsme se domluvili, že baterky z modernizačního fondu z Národního plánu obnovy u obnovitelných zdrojů můžou se účastnit služeb flexibility. Všeobecně víme od našich členů, že doporučují svým zákazníkům, řekněme velkým investorům, průmyslovým podnikům a podobně, obvykle tu baterku k obnovitelnému zdroji nebo v rámci průmyslu využívat na několik různých funkcionalit, čímž se zlepší ta návratnost. A to je základní odpověď na tvou otázku. Protože taková ta idea, co mají někteří, kteří třeba tomu sektoru fandí, ale neznají to úplně do detailu, tak je, že koupíme si baterku a vyděláme si na ní na tu investici řádově 20 až 25 milionů korun na megawattu tím, že budeme levně prodávat a draze nakupovat. To se v životě ta baterka nezaplatí, máme na naší půdě obchodníky, vlastně ty existující baterie u nás, jejich provozovatele jsou všechno naši členové, takže ta data máme, to si na sebe v životě neviděla. Pokud už máte obchodníka s elektřinou, baterii máte ve svém portfoliu nebo jste poskytovatel flexibility, agregátor flexibility, používáte baterku na vyrovnávání obchodní odchylky, na spekulace s obchodem, ideálně, když je to zapojeno někde v průmyslu, kde se do toho dá započítat snížení rezervovaného příkonu, to je velká, velká úspora, protože tam se bavíme třeba o stovkách tisíc měsíčně u velkých podniků, kdy potřebují pro představu posluchačů potřebují jednou za den najít nějakou technologii, nějaký stroj, který sežere jednorázově, jako potřebuje obrovské proudy.
My jsme byli teďka v cementárně, tak si to takhle představit, že
přesně tak.
Potřebují zapnout mlýn, tak najednou potřebují obrovský, tak. A kdyby měli baterku, tak vlastně si potřebují míň, takže...
A nejvíc biznisů dnešních máme u nás i členy, kteří mají nebo provozují, nebo naopak prodali baterku i bez dotace relativně velkou přesně podobnému průmyslovému podniku a ta návratnost tam byla i před krizí, při nižších cenách elektřiny, dneska je to jako víc. Pokud se tam použije x těchto různých funkcionalit, tak může být opravdu třeba i jako pod 5 let, i bez dotace, ale na to obchodování je to třeba jako opravdu třeba k 10 letům. Jo? Ale přesně, jak jste řekli, cementárna, na to je to ideální snížení, hlídání nepřekročení takzvaného 15-minutového maxima, pak ty pokuty o distribučky jsou v řádech desítek, stovek tisíc korun. Provozy, kde mají třeba citlivé roboty na jakékoliv mírné výkyvy frekvence v síti, ten robot, jakákoliv větší výkyv, kterým třeba vidíme bliknutím žárovky, takovýhle výkyv zastaví celou výrobu, takže se do toho dá započítat do návratnosti baterie, to, že ta baterka tomuhle vlastně zamezí, ona totiž krásně vyhlazuje tu frekvenci, ona je skvělá na to, že vlastně vy nemusíte furt vybíjet, nabíjet, jak si představuje většina lidí, ale ona je někde jako zhruba na 50% nabita a vlastně jako vyhlazuje tu oscilaci frekvence.
To jsou pro mě úplně nové věci, že? Přesně, když se bavíme o baterkách nebo akumulaci, tak si představím jako jo, tak mám přebytek, tak to tam uložím, mám nedostatek, tak to zase vypustím, ale že vlastně baterka vůbec není nástroj akumulace, ale spíš jenom fakt jako drobného technologického jako vyrovnávání, to je pro mě
přesně tak může být a ta jeho jako rychlost, ta její rychlost náběhu a poskytování, a byť samozřejmě po nějakou omezenou dobu prostě logicky, tak to je úplně skvělá věc na právě flexibilitu a třeba pro ty přenosové soustavy a je to nedocenitelný nástroj, jo, upřímně.
Já mám v hlavě dvě věci. Ještě jsme nestihli doběhnout ty čísla u světa Jasně. a Evropské unie.
Krásně.
A druhá věc, já bych se hrozně moc chtěla ponořit do těch dalších technologií akumulace, Určitě. Protože baterky, teď se dozvídám, co všechno umí, tak jsem si vždycky představila jako vanu, která se napustí a vypustí. tak mě zajímá, co umí ty další hračky.
Tak možná pojďme zkusit nahodit nějaký číslo v roce na rok 2050 a možná jako pár těch proměnných.
Já bych řekl pár těch proměnných s dovolením a pak můžeme nadhodit nějaký Super. Číslo, alespoň řeknou řády. Jo? Takže Evropu jsme si řekli, teď je to zhruba 10 GWh, plánuje se 2030 v baterkách 50 GWh. Od roku 2030 se začne velmi pravděpodobně mnohem víc rozvíjet vodík, protože dnes máme největší problém nebo největší využití pro baterky, jak jsme si řekli, vyrovnávání soustavy, flexibilita, proto teď přibývají hlavně baterky a pomalu se rozvíjí vodík, třeba v Německu už je toho víc, u nás jsme si řekli ta čísla. Od roku 2030 do roku 2050 Evropská komise počítá s tím, že se utlumí ten raketový každoroční nárůst instalované kapacity v baterii, zůstane víceméně jako stabilní, bude přibývat jenom pomalu, protože už budou dostatečné kapacity a bude se spíš právě přidávat ten vodík, protože pak po roce 2030, když už bude odstaveno ještě více konvenčních elektráren a bude zde ještě více obnovitelných zdrojů, tak o to více bude kritické přenést v létě vyrobenou energii na zimu a tu neuděláme v žádných sebevětších bateriích, ale uděláme ji jenom právě třeba pomocí vodíku. Takže to jenom, aby jsme si řekli, jak bude vypadat ta akumulace a technologie. Přečerpávačky tady stále nějaké budou, jsme si řekli, asi jich významně mnoho postaveno nebude. Jsou v Čechách docela zajímavé projekty od bývalých těžebních společností na zatopování lomů, a což vlastně bude taková vlastně přečerpávací vodní elektrárna, to by bylo skvělý, ale není to nic, řekněme, co zasáhne do těch velkých čísel, o kterých se tady bavíme. No a rok 2050 bude zásadně záviset na energetickém mixu, teď řeknu na světě, ale je vlastně jedno, do jakého to přeneseme regionu. Budou to celosvětově stovky až nižší tisíce gigawatt hodin v baterkách a budou už to pravděpodobně desítky až stovky gigawattů v elektrolyzérech, protože prostě tu médium pro sezónní akumulaci budeme potřebovat a proto ta elektrolýza vodíku bude pravděpodobně elektrolýza vody, tedy elektrolytická výroba vodíku bude pravděpodobně v tom roce 2050 jako dominovat. Mm-hmm. A ty technologie.
Pojďme do já už se na ně těším.
Mně se to líbilo, ty jsi říkal, že si vlastně ke všem těm typům akumulace můžeme říct nějaké výhody, nevýhody, což mi přijde super.
Dobře.
A klidně si tady podle mě můžeme dovolit i takový ty jako bizarnější technologie typu jako gravitační úložiště. Jasně. Já jsem viděl nějaký ten projekt ze Švýcarska, co vypadá jak jeřáb, prostě s betonovými
přetrvačníky a podobně.
Jo, rozumím.
Takže klidně můžeme. No a zároveň. A to je pak možná podotázka, ale myslím si, že to do toho můžeme zařadit rovnou, jakože jestli si k každým těm typům můžeme říct, jestli se jedná jako o nadšeneckou věc, která je jako super, ale nikdy se ekonomicky nevyplatí, anebo jestli už se třeba jedná o jako zralou, škálovatelnou technologii, která vlastně je tady a bude tady a tušíme, že se prosadí, nebo jako trošku je teda třídit podle toho,
no jasně,
co můžeme čekat. No jasně.
Nebo kontextu, kde se využijí, že?
Nebo tak, možná tak, no.
Tak si je zhruba představíme a já se s dovolením budu víc věnovat těm, které dávají ten smysl, protože jsem primárně pragmatik a businessman a až potom nadšenec do technologií.
To je fér.
Ne, je to potřeba. Obvykle i v médiích se snažím trochu těšit přehnaná a vím, že nenaplnitelná očekávání ohledně toho, že přijde nějaká nová průlomová technologie nebo že nějaká technologie, kterou si můžeme zmínit, že ta bude dominantní. U každé si řekneme tedy, co od nich čekat můžeme nebo nemůžeme. Forem skladování a následné přeměny na elektřinu s nějakými přijatými ztrátami těchto způsobů je podle principu akumulace a formy té sekundární energie zhruba 5, které si můžeme říci. Jsou to mechanické, to jsou třeba přečerpávací vodní elektrárny, jsou to právě vámi zmíněná gravitační úložiště, ke každé té technologii si tady můžeme říct, já nejdřív řeknu, o kterých se bavíme, tedy mechanické, takže přečerpávačka, setrvačníky jsou v tom nebo nějaký stlačený plyn, například akumulace ve formě stlačeného plynu, chemické, to se dostáváme na ten vodík, syntetický metan a další, elektrochemické, to jsou právě baterky, k tím si řekneme elektrické superkondenzátory, to se tolik nepoužívá, protože tam je Je to skvělá technologie, téměř bezúdržbová, relativně drahá, opět velmi rychle jako naběhne, ale dokáže poskytovat energii po dobu prostě sekund, maximálně desítek sekund, takže, ale jako patří do toho systému a nebo nějaké ukládání tepelné energie, ať už, ale to jsou zase jako spíš nadšenecké technologie do různých roztavených solí, do kamene, má třeba Siemens má už několik let pilotní projekt, že mají obrovský šutr, řeknu, který v dobách přebytku nahřívají a ten pak prostě jako poskytuje energii. A samozřejmě úplně základní jako tak, ukládání tepelné energie je do vody, že jo, to je takový asi jako nejjednodušší. Takže pojďme na ty jednotlivé technologie. Takže ty mechanické, zde se bavíme asi nejvíc samozřejmě o přečerpávacích vodních elektrárnách, které jsou skvělé. Ve vodní turbíně se potenciální energie z vody změní ve chvíli, kdy potřebujeme na energii kinetickou. Ta roztáčí turbínu, ta pohání generátor, obráceně vodní turbína ve chvíli, kdy potřebujeme vlastně nabíjet, tak vodní turbína je nahrazená čerpadlem a z generátoru se stává elektromotor, vlastně nahání vodu nahoru. A strašnou výhodu má v tom, že má desítky tisíc cyklů životnost, že vlastně jako pak ve chvíli, kdy ti se tam něco pokazí nebo opotřebuje, tak to prostě vyměníš a jedeš dál, což třeba u té baterie vlastně těch standardních typů, které známe, tak není úplně jednoduché. Účinnost je tam zhruba 75%, náběh je v horizontu minut, a čerpání může být v řádu jako nižších hodin. Představme si takové dlouhé stráně, kolik ti stačí ta nádrž, kterou nahoře vidíš, když se tam vyškrábeš nebo vyjedeš autem, v horším případě, tak jak dlouho se ta nádrž vlastně vypouští, tak po tu dobu dokáží energii poskytovat. Ptala se za ní na ta kinetická úložiště, na ta...
Jo, protože já jsem jeden z těch nadšenců, co tyhle videa sjíždí.
Super.
Tak mě vlastně zajímá, no tak jak hezky si to popsal i u těch přečerpávaček, tak klidně můžem z toho pak udělat bonusy, nebo mě to zajímá.
Rozumím. Podívej, ta technologie samozřejmě jakákoliv přesně jako nějaké kinetické úložiště nebo mechanické úložiště ve formě jeřábu nebo právě co jsme jako asociace podpořili ideu toho před měsícem nebo před dvěma proběhlo na britské ambasádě podpis projektu Gravity City, skotský startup, který v dole, myslím si, že se bavíme o Darkově, ale úvahy jsou i nad jinými vytěženými lokalitami v šachtách dát mechanické velmi těžké úložiště, které prostě logicky v principu vodní přečerpávací vodní elektrárny pojede dolů a pojede nahoru, když je potřeba vybíjet, nabíjet. My potřebujeme všechny formy akumulace. To jsme si vlastně měli říct vůbec na začátku. A potřebujeme jich co nejvíc, v co největší množství a co nejvíce variabilních, protože jak už z našeho rozhovoru vyplývá, z naší příjemné diskuze, každá ta technologie má svoje plusy a mínusy. Tady jsou všechny plusy, co se týče jako rychlosti, účinnosti, jsou v podstatě naprosto srovnatelné s baterkou, náběh v řádu, přiznám se, že nevím, jestli jako u baterky milisekund, ale rozhodně jsou to maximálně sekundy, jo? Je to jako velmi rychlý náběh. Relativně dlouhá doba poskytování, tak jak je dlouhá šachta, tak dlouho dokáže, jak dlouho může to x desítek nebo x tunové betono, železné závaží, jako jet dolů, tak dlouho bude poskytovat svou energii, účinnost okolo 80-90%, což se rovná vlastně bateriovým systémům. V tomto ohledu je to skvělé, ale na rozdíl od baterií to má jednu významnou nevýhodu a to je, že ten projekt není vlastně škálovatelný velikostí. A stejně jako u obnovitelných zdrojů, u akumulace, a to je důležitá věc, která by dnes měla zaznít, hraje významnou roli economy of scale, úspory z rozsahu. Když se nás někdo ptá, kolik stojí megawatt hodina baterie, proto já jsem tady už dvakrát zopakoval, že to někde mezi 25 miliony, ale ono záleží, jestli uděláte jeden kontejner, nebo jestli si od toho dodavatele vezmete prostě 10-20 megawatt hodinové úložiště, a ta cena je obvykle relativně jako diametrálně odlišná. Mm-hmm. Jo, diametrálně opravdu jako jsou to vyšší desítky procent, které umí jako zahýbat s tou cenou. A to prostě u toho setrvačníku nikde neuděláte, protože ta šachta už byla vybudovaná, je nějak široká a má zkrátka nějaké svoje fyzikální limity. Jo, takže to je nevýhoda toho, a díky tomu, že tam není ta economy of scale, já myslím, že zrovna v tom Darkově, v tom projektu Gravity City se uvažuje zhruba o 4 MW a jestli se nemýlím, ale je to řádově takovéhle číslo, ale ty náklady jsou prostě stovky milionů korun. Hmm. Jo? A to je ten důvod, proč zrovna takováhle technologie podle mě nebude mít větší využití, ale doufám, že jich to bude co nejvíce. Takhle to asi řeknu. Jasně. Jo, jenom aby jsme si objektivně řekli. Takže to jsou kinetická úložiště, Gravity City jsem zmínil, a pak je ten švýcarský jeřáb, myslím to Volt se to jmenuje, takže jo, zaplať pán Bůh za ně. Pak jsou tady nějaké setrvačníky, logicky vysoká účinnost, rychlá odezva, roztočíte generátor, který se točí, dokáže poskytovat energii po dobu desítek vteřin, déle ne, protože pak se prostě zastaví. Takže to je technologie, kterou známe dlouho, setrvačníky známe dlouho, ale pravděpodobně se opět víc nebude uplatňovat a ani jako neuplatňuje díky limitům, které jsem řekl. A pak ještě technologie CAES, to je jako ukládání energie do stlačeného vzduchu. A to už je spíš, já si myslím, že dokonce to nikde na světě neexistuje, nebo jenom nějaké pilotní projekty, ale vím, že se na to hodněkrát ty novináři ptají a že to jako lidi zajímá, a je to ve zkratce zase vtlačený vzduch do nějaké třeba podzemní nádrže nebo nějakého prostoru třeba po vytěženém plynu, například něco takového, nebo do nějaké nádoby pod vysokými tlaky. Pak musíte, abyste z toho zpětně udělali elektřinu, tak to musíte přimíchat plyn a musíte to nějak pod těmi vysokými tlaky uchovávat, a vlastně to dneska jako nikdo nedělá, ale oficiálně se to uvádí jako
možnost.
Jako možnost.
Já jsem pár pilotních projektů viděla, myslím, že nějaký italský, který jsem měl dom, kde takhle stlačovali CO2 přímo.
Jasně.
A zároveň jako nemám specifika toho, kolik to, nebo už si nepamatuju ty čísla, že jo?
Ale Hani, pozor, no. To je právě vtlačení CO2 a to je zase něco jiného, to je CCS, to je Carbon Capture and Storage.
Ne, nebylo Carbon Capture and Storage, CCS to nebylo, tohle bylo vyloženě, že opravdu měli od někud CO2 a nevím, jestli, že to bylo zachycené, nebo přímo jako ten plyn spíš využívali jako to médium.
Jako to médium, rozumím, ok, ne na to. No tak vidíš, takže jsou skvělé, jsou to pilotní projekty, ale nevím třeba z okolních zemí, že by to opravdu jako někdo využíval.
Rozhodně to nebylo ještě naškálované.
Nebylo to naškálování, vím, přesně ne. Tak. No takže tady asi nejdůležitější tedy se vrátit k těm přečerpávacím vodním elektrárnám a cokoliv na jejich bázi a kinetická úložiště tam, kde to investorovi a danému státu nebo danému území nebo dané firmě prostě dává smysl. Byly tedy mechanické, chemické, vodík, syntetický metan, vodík už jsme zde načali, vím, že vy jste na to jeden z podcastů už měli, takže nepůjdeme do detailů. Nějaké výhody, nevýhody. Výhoda je, že je to zkrátka médium pro sezónní ukládání akumulace pomocí elektrolýzy. Si vyrobíme přebytek krásný, přebytečný produkt je voda. Zůstává nám z toho vodík, který se v ideálním případě dá potom skvěle spálit a přeměnit na elektřinu. Problém je, že ono to tak skvělé není, je to drahé, je to technologicky náročné. Jsme na začátku, ale to byly obnovitelné zdroje před pár desítkami let taky a baterky ještě před 5 nebo 10 lety taky, a dneska už prostě nejsou.
A ty jsi vlastně říkal, že vodík je něco, s čím tak trochu asi můžeme počítat, nebo to v současnosti vypadá, že to bude ta technologie, která bude jako zejména na sezónní ukládání se používat.
Sázím na to a sází na to i Evropská komise a sází na to vlastně i celý svět, vy studie Bloomberg New Energy Finance, vys pan Tengler a další, takže počítá se s tím všude na světě, není to vlastně jenom vodík, ale je to například syntéza vyrobeného vodíku právě s oxidem uhličitým, kdy se vlastně vyrobený vodík dokáže smíchat s CO2, z čehož vznikne syntetický metan, který se pak dá krásně vtláčet do soustavy bez nějakých větších omezení a dá se hlavně jako velmi jednoduše spálit. Takže tak, jak ho jednoduše vyrábím za relativně velké ztráty, tak pak ale zase relativně jednoduše uchovám ve stávající infrastruktuře a spálím, zatímco ten vodík díky svojí malé molekule má tendenci utíkat a pokud uteče, tak i bouchat. Takže tam jsou nějaká takováhle omezení, ale diskuze se zjednodušuje a stáčí pouze k vodíku, ale on to není jenom vodík, on je to opravdu prostě i další. Biometan, čištění vlastně, že, bioplynu, takže to je další sezónní médium, které můžeme použít, vyrobit v obnovitelném zdroji, bioplynce vyčistit a později spálit. Takže jakákoliv chemická forma akumulace. Baterky, to je ta elektrochemická, tam máme vlastně několik takových materiálů. Obvykle se to rozděluje na 4 na bázi lithia, sodík síra, olověné, nikl kadmium, každá má nějaké výhody, nevýhody. A ještě takovou pátou kategorii zajímavou jsou průtočné baterie. My máme takové členy vanad redoxové, které jsou zase mají nějakou jako vyšší vstupní investici, ale zase dokážou poskytovat energii po relativně dlouhý čas. Takže to jsou baterky, elektrické jsme si řekli, superkondenzátory, ukládání teplné energie, to jsou ty soli, kámen, teplá voda.
Díky moc.
Jasně.
Super.
Tak to jo, tak to máme přehled. A takže pokud bychom měli, se pro sebe zhrnuju v hlavě, když si mám vypíchnout, teda, co jsou ty hlavní, se kterými můžeme počítat, do kterých teda investovat a tak dále, tak je to ta dlouhodobě vodík, krátkodobě baterie.
Přesně tak.
Tak to vypadá, že to budou ty
A takhle si myslím, že to opravdu, že se to nebude výrazně měnit, to, co si teď řekl, ani v nadcházejících dekádách, ani globálně, a bude se měnit jenom ten poměr těch nově přidávaných, jak jsme si řekli, této dekádě to budou asi pravděpodobně baterie. Ono to samozřejmě souvisí i s rozvojem e-mobility a s flexibility celkově, to jsme zde nezmínili, i proto jsou baterky důležité, tam výrazně nepomůže zatím vodík. A vodík právě bude hrát roli při mnohem větší penetraci obnovitelných zdrojů, než jsou dneska.
Ty úplně děláš krásný most, protože další otázka, které si myslím, že má se směřovat, je právě, my už jsme to několikrát zmínili, to slovo flexibilita. A já mám dojem, že jsme to v podcastu ještě, jako neměli jsme epizodu, která by samostatně nebo nějak pořádně mluvila o flexibilitě sítě.
Že jsme to nerozebírali určitě. Že
jsme to nerozebírali. No. Takže klidně můžeme to vzít jako trochu zevrubně, jako co to je flexibilita a možná zase jakou má roli v nové energetice a jak s tím pak souvisí ta akumulace.
Jasně, takže pojďme to udělat nějakou formou diskuze, když tak se mě doptávejte. Flexibilita je společně s akumulací a ono je to samozřejmě, je tam částečný překryv, protože akumulace je součást flexibility a upřímně to asi nejlepší technologie právě na poskytování flexibility. Díky tomu, že dokáže poskytovat regulaci kladnou i zápornou a to je vlastně flexibilita. Ale rozlišuje se to akumulace a agregace flexibility. Jsou to oba dva termíny, se kterými pracuje Evropská komise, jsou to mimo jiné oba dva termíny, když už jsme se tady párkrát dotkli té legislativy, které nám zbývají zavést do českého právního řádu. Není to tedy jenom ta akumulace, jak už tolik let upozorňujeme náš sektor, ale právě agregace flexibility, ale tak to s tím počítá i Evropská komise. Ve zkratce je flexibilita, jak už název napovídá, možnost řídit nějaký zdroj nebo nějakou skupinu zdrojů. Proto máme ten pojem agregátor flexibility, který dá dohromady několik zdrojů. Dnes jich máme u ČEPSu certifikovaných, co vím, 12. Jestli se to v době vydání našeho rozhovoru zvýší na 13, tak třeba nebo na 15. Ale je to řádově takovéhle číslo, prostě do 15. Další víme, co s firmami komunikujeme, že nové vznikají a agregace flexibility má i v rámci naší asociace významné místo, máme na to i pracovní skupinu a ty agregátory sdružujeme. Ten agregátor si může zvolit, jaké zdroje, ať už výrobní nebo naopak spotřební, i po těch je velká poptávka a čím dál více bude, které ty zdroje oni zapojí do svého portfolia, které třeba už přirozeně mají nebo k ním mají nějaký přístup. Oni sami se musí zaručit za to, že ten výsledný produkt, ten blok, dohromady, který dají, že to bude, když si to představíš na nějakém grafu nebo grafickém znárození, to bude ta kostka, poskládají ten Tetris těch různých zdrojů a splní technické, náročné technické podmínky a požadavky provozovatele přenosové soustavy ČEPSu. A tento blok jim nabídnou právě pro vyrovnávání přenosové soustavy. Mm-hmm. Takže opět další nástroj toho, jak stabilizovat elektrizační soustavu, aniž by to muselo dělat prostě tu uhlí a řekněme nějaký jako ten nejšpinavější plyn, byť to není správný termín, ale plynové a hlavně ty uhelné elektrárny.
A v tomhletom bloku vlastně... Mm-hmm. Jako já se představuji tak, že tam vlastně může být cokoliv, co je, přesně, ale dobře řiditelný, že já tam můžu mít na jednu stranu tady ten mlýn v cementárně, přesně, tady tam můžu mít jako flotilu elektroaut, tady samostatně stojící tak, baterky a ano, tady větrnou elektrárnu a všechno to dohromady.
Takhle je pak tohle, ta kapacita, tohle agregace flexibility, takže jo. To chápeš naprosto dobře, takže vím, že třeba jedna z firem, která má přirozeně malé vodní elektrárny, je agregátorem flexibility s malými vodními elektrárnami a k tomu něco dalšího. Naši další členové to dělají z kogeneračních jednotek, a třeba z mrazíren. Mrazírna je úplně skvělá forma akumulace nebo skleníky, protože je v nich naakumulované buď teplo nebo naopak zima. A pokud vlastně tuto spotřebu dokážete řídit, dáte ji tomu agregátorovi, který vám za to platí, protože on sám dostává zaplaceno od provozovatele přenosové soustavy za poskytování té flexibility, za pomáhání sítě, tak zejména tato takzvaná záporná regulace, kdy vy chvíli nepotřebujete odběr elektřiny, čímž pomáháte soustavě, tak zrovna v případě takového mrazáku to znamená, že já nevím, jaké jsou tam teploty, třeba minus 30, minus 40 stupňů v nějakých velkých mrazírnách a díky skvělé izolaci jim je jedno, jestli jednu nebo dvě hodiny, to je, když nám vypadne prout a nejde nám dvě hodiny mrazák. Mrazák to ani nepocítí, ta teplota tam jako se oteplá velmi jako poměrně neznatelně. A za to, že vlastně jednu nebo dvě hodiny to nechladí, tak za to dostane velmi štědře zaplaceno. A to je pointa vlastně agregace flexibility.
Já teďka mám trochu víc být geeky, protože co jsem zase slyšel, nebo jedna, myslím si, že jedna Hančina libůstka bude V2G a to pak nechám tebe, ať se na to zeptáš.
Ale moje libůstka je to taky. Moje libůstka je to taky.
možná tím můžeme začít, ale vlastně možná tvůj osobní názor, kam až se v tomhle půjde, protože jsem v jednom podcast, poslouchal jsem Catalyst podcast, můžeme udělat reklamu, docela hezký podcast. Aha. A říkali, že v tomhle tom smyslu dává smysl i spotřebič jako lednička doma. Jo, a jak moc teda se dá předpokládat, když se zasníme, že v roce 2050 budeme mít prostě chytré ledničky a sporáky a v úzovkách prostě všecko doma, na co bude napojený na ČEPS nebo někoho, tak někoho, jakože to bude fakt jako ředitelný zdroj, jakože myslíš si, že to bude až tak daleko, že opravdu jako každý větší spotřebič bude zapojený tady do nějaké jako do flexibility?
Jak jsi se ptal, tak se mi honí hlavou celá řada myšlenek, doufám, že na ně nezapomenu, budu se snažit to nějak odkrajovat. Upřímně nevím, jak to bude vypadat v roce 2050, ale zkusíme se nad tím zamyslet. Má to několik úrovní. Nás dneska ta flexibilita domácí na hladině nízkého napětí upřímně ještě tolik nezajímá, má v sobě obrovský potenciál, ale dnes nejsou masivně rozšířené technologie, zejména chytré elektroměry a další vybavení nutné k tomu, aby dokázal ten agregátor udělat ze soustavy rodinných domů jeden blok. Jenom pro představu posluchačů, ČEPSu můžete poskytovat podpůrnou službu nebo služby výkonové rovnováhy od 1 MW nahoru. Tak si dejte dohromady, kolik byste potřebovali těch domácích spotřebičů na to, abyste s tou udělali 1 MW. Zároveň vlastně vy musíte ten výkon poskytnout vždycky, když si o to řekne ten ČEPS, takže v tom je vlastně jako nevýhoda toho, že prostě když někdo bude potřebovat chladit nebo použít tepelné čerpadlo na vykoupání dítěte nebo ohřev vody pro vykoupání dítěte, tak v tu chvíli vlastně to nebude chtít poskytovat ČEPSu. Takže tam je trochu problém. Je to samozřejmě nákladný a ten potenciál flexibility v těch zdrojích je malý. To za prvé. A druhá věc, tak jako tak si nemyslím a ani energetici, ani ti nejprogresivnější si nemyslí, že to bude právě ve formě jako ledniček a podobných spotřebičů, protože to jsou opravdu marginální výdaje za spotřebu elektřiny, které domácnosti vydávají. Ty naprosto největší jsou vytápění, to je třeba 70-80% faktury máš za vytápění a za ohřev teplé vody. A to je, když už, tak boilery, teplá voda a tepelná čerpadla jsou něco, nějaká idea, se kterou se pracuje právě pro agregaci flexibility, ale na hladině nízkého napětí je to, řeknu to laicky, mnoho trápení s relativně jako malým výsledkem, zatímco průmysl, anebo vehicle to grid, průmysl a později elektromobilita anebo ty baterky jsou jako to nízko visící ovoce, protože pokud ty se domluvíš s obrovským podnikem, který ví, že ten den má nastartovat nějaký velký stroj, typu, jak jsme se tady bavili před pár minutami, ale oni se s ním domluví a budou ho za to finančně motivovat, že to neudělá v 10 ráno, když je přetížená síť, ale udělá to prostě v 1 hodinu odpoledne, kdy bude svítit fotovoltaika u nás i v Německu, protože sítě jsou propojené, to je strašně důležité si říct, že nejde jenom o rozvoj obnovitelných zdrojů u nás, ale jak bude vypadat energetický mix v celé bilanční zóně, a to je u nás Německo, Česká republika, Rakousko. Takže to nízko visící ovoce je v tom průmyslu a jak jsi řekl a má to i Hanka mojí, já hodně sázím na ten vehicle to grid a můžeme si jako o něm povídat proč.
Můžeme začít možná krátkým vysvětlením, o co se jedná, co ano. Ten koncept znamená.
Vy se díváte na mě, že to mám vysvětlit.
Řekni nám, prosím.
Dobře, V2G. Myšlenka za V2G, jestli nemýlím, je taková, že tím, že máme elektromobily, které budou připojeny do sítě, tak počítáme s tím, že ta síť bude takzvaně smartifikovaná, tedy jako bude chytře vědět, že zrovna...
Ochytřená, používáme nové slovo.
Krásné
slovník, jak to je 2.1, čeština.
Ochytřená elektrická síť, ano. Která ví, že teďkom se do ní teče šťáva z elektromobilu a samozřejmě tím pádem může to ovládání, respektive dobíjení a vybíjení toho elektromobilu nějak regulovat. Tím pádem my jsme schopni, nebo představa, vize je taková, že s elektromobilem dojedete do práce, tam ho dáte například nabíjet, což je v pohodě, protože zrovna nám i svítí, někde i fouká.
Přesně tak.
A zároveň, když ho doma znova dáte do té zásuvky, tak a tam už je ta moje otázka, protože tam nevím, jak se to plánuje, se může stát, že zrovna, když bude energie potřeba, tak si ta síť kousek z té baterky vezme. Ale teď je vlastně otázka, kolik a jak tohle to celý může fungovat, a to už teda nahraju Honzovi.
Já jsem ti chtěl poděkovat, že jsi za mě odpověděla. Děkuji za poslech. Ne, je to přesně, jak jsi řekla, a tvůj dotaz je právě na vyřešení a je to něco, co před námi stojí vyřešit technicky. Již řadu let existují poměrně velké pilotní projekty. Zase já jsem někdy skeptický vůči pilotním projektům, ale tohle jsou fakt pilotní projekty v řádech jako hodně megawattů, nebo celé, několika megawattů až nižších desítek megawatt / megawatt hodin. Třeba v Holandsku, v Utrechtu vím, že jsou daleko, kde vehicle to grid v podstatě stabilizuje jako tamní distribuční síť jako velmi významně. Takže někde už to existuje a má to samozřejmě celou řadu nějakých technických omezení a nástrah a ty si na ně částečně narazila. Primárně bych zde rád řekl, že si myslím, že vehicle to grid nebude tím institutem, který se bude do lidí muset jako vtláčet, že si myslím, že zkrátka najde jako využití přirozeně. A teď je tam několik, že lidi prostě přijdou na to, že můžou levněji nabíjet, pokud se mírně uspůsobí v tom, kdy to vozidlo poskytnou právě na tu flexibilitu, na ten vehicle to grid nebo grid to vehicle. A taky, že jim to prostě bude přinášet, že jim to bude přinášet takovou incentivizaci, že jim to prostě bude dávat smysl a že radši ten komfort trochu sníží. Na druhou stranu, co se v těch pilotních projektech třeba ukázalo, že opravdu někdo, a to nikdo nechceme zažít, v noci potřebujete skočit do auta, potřebujete s dítětem jít prostě nedej bože k doktorovi a v tu chvíli máte jako auto připíchnutý a máte tam 30% baterky, protože díky, a to je jeden z termínů, který bude proto klíčový, ta smartifikace dobíjení, to chytré dobíjení, že to nebude ve chvíli, kdy se každý píchne do zásuvky v 7 hodin, když přijede z práce večer, ale že prostě se to bude rozkládat v průběhu celé noci podle toho, jak ta síť jich to pro nich bude výhodné, a tak v tu chvíli prostě nemáte potom dostatečnou kapacitu baterie jako na to, abyste si potřebovali vyřídit, co potřebujete. Takže to je něco, s čím se bude muset pracovat. Ale celkově ten potenciál je obrovský, protože jestliže jsme se zde před pár minutami bavili o potenciálu ledniček a domácích spotřebičů, což jsou prostě jako jednotky kilowatt, tak dneska průměrná baterie v elektromobilu je někde mezi 50 u těch menších až 100 kWh u těch největších elektromobilů. Hmm. A to už se fakt bavíme, že 10 takových elektromobilů je v podstatě ten jeden velký kontejner, takže to jsou prostě, to je obrovská kapacita, která tam je. A ještě ta elektromobilita má jednu výhodu a jeden aspekt, který jsme nezmínili, že to nejsou jenom baterie v těch elektromobilech, byť hlavně, ale dneska se dělají i chytré dobíjecí huby, ve kterých, ke kterým už právě je baterie, aby dokázala v místě, kde není třeba vyveden dostatečný výkon, aby dokázala přes den dokrmit, řeknu, ty elektrodobíjecí huby, pokud je tam velký provoz, a pak ze sluníčka postupně dobíjet nebo v noci z levného proudu. Mm-hmm. Takže ještě ty baterie u elektrohubů.
Mm-hmm. Já mám chci se doptat, jestli jsou už nějaký představí, jak by to mohlo vypadat pro toho koncového uživatele, protože přesně dokážu si představit, že najít auto úplně vybitý vlastně možná nechci nikdy, ale zase asi není problém, já si tak představuju, že mám jako aplikaci na mobilu, kde si nastavím, tak. Hele, já
takhle.
Dám tomu, chci mít vždycky 70% baterky. Přesně a s těma zbylýma 30% si dělejte, co chcete, nebo si řeknu, teď odjíždím na dovolenou, takže teď si klidně vezměte prostě 90%, ano. Protože já to auto 14 dní nebudu používat, ano. Tak to by byla ta smartifikace, o které uvažuju, tak je to
ano,
je to
a přesně tímhletím směrem to jde. Ano. Nějaká aplikace, kde si zvolím, kolik chci té kapacity baterie dát distributorovi.
Čím víc dám, tím víc dostanu asi. Nebo...
Tím víc dostanu, přesně tak. Už se otevírá i debata, asi při 14 dny jsme se o tom bavili s představiteli významnými českého automotiv na téma, jestli to dokáže zaplatit i degradaci baterie právě z poskytování flexibility a jestli to třeba ovlivní záruku, kterou vám dávají, že po nějaké době máte třeba po dobu 5 let, máte baterii minimálně na 80% a jestli ve chvíli, kdy budete poskytovat flexibilitu se svým elektromobilem, jestli tím bude dotčena ta baterie nebo ne. Zatím je odpověď automobilek, že ne, ale ta odpověď je zatím neoficiální a otázka je, co to s tím samozřejmě udělá.
To já nevím, jestli tam teďka za oknem tady startuje nějaký horkovzdušný balon, nebo
to tam to tam poskytují flexibilitu právě. Sedíme kousek u Karlínského divadla a tam jsou nějaká klimatizace a právě v tuhle hodinu obvykle tam začne tenhle ten průduch vždycky, tak já tomu říkám teď to začíná a že se poskytuje flexibilita, tomu říkám já.
Tak to je krásný, že to tak můžeme zažít.
Já jsem si to pro vás připravil, já jsem šel do Karlínského divadla a řekl jsem, prosím vás, ukažte, jak se poskytuje flexibilita.
Ale že jsi trefili ten moment, kdy jsme se o tom zrovna
bavili. Přesně tak, no, to je přesně super. Tak. Divadlo, theater to grid.
Herci tam někde.
Běhají na pásech. No.
Tak jo, tak tolik asi za mě flexibilita. Mm-hmm. Máme představu. Budem se podívat trochu...
Pojďme na tu legislativu.
Mm-hmm. Na legislativu rovnou?
Já bych klidně šla, protože si myslím, že jako je to asi, typuju, jedna z těch největších brzd. Mm-hmm. A možná tam budou i další, ale tak i jak když jsem byla na foru elektromobility mm-hmm. a bavili jsme se o tom, tak jsem cítila, že tam ta brzda je opravdu suverénně mm-hmm. největší.
Jakože možná, že když vezmeme tu enablers mm-hmm. and blockers, tak tam ta legislativa, tam se dostaneme, tam to dává mm-hmm. smysl. Ještě předtím máme ty jako otázku těch peněz, no. A nevím, jestli se to dostanu předtím nebo potom, ale vlastně mě zajímá, jako, jak velký je trh akumulace, jak velký bude za 10 let, jo? Jakože vůbec se trošku dotknout toho případně, jestli jsou potřeba nějaký investice z veřejných peněz, nebo jestli věříme, že se o to postará jako trh sám, nebo jako vůbec co peníze a tohleto téma, tak dáme tohle a pak bychom šli do té legislativy?
Pojďme.
Ideálně. Je to správná otázka, ono tam padlo několik podotázek, tak kdybych něco z toho zase zapomněl odpovědět, tak mi to když tak prosím tě připomeň. Trh je tak veliký, jaká bude rychlost rozvoje, ceny jsem zde zhruba uvedl, takže si to dokážeme krásně znásobit, když budeme počítat megawatt hodinu za
Těch 20 milionů.
Orientačně třeba. 20 milionů korun, čili 750 000 eur, tak si kapacit dokážeme spočítat. Jsou to opravdu v Evropě jako miliardy a miliardy korun, které v akumulaci jsou. Vodík jsme si řekli, bavíme se o ceně megawaty za celý proces elektrolyzer, komprese, paliv, uchování, palivový článek, někde možná jako řádově 4 až 5 krát o vyšších číslech. A co se týče návratnosti a kolik to potřebuje peněz a dotací, tak na to jsme si odpověděli v jedné z předchozích otázek, kdy jsme si řekli, na co všechno můžeme baterie využít. A právě to využití baterie velmi ovlivňuje délku té návratnosti a kolik potřebuje peněz vlastně zpátky. Taky jsme si řekli už v průběhu našeho rozhovoru, že náš naprosto nejmenší problém jsou peníze. My patříme tím, že já za naše asociace létám do Bruselu a jsem tím zástupcem v těch bruselských organizacích, kde jsou mý protějšci ze zbývajících 26 evropských zemí. My máme jednoznačně nejlépe nastavený opravdu ten systém dotací. Dotací, ono je to v České republice pejorativní slovo, ale už to není ta provozní dotace, která tady byla v neúplně zvládnutém solární boomu v letech 2009 až 2011, kdy po dobu 20 let se, řekněme, z našich peněz jako stále platí za provoz těch elektráren. Ale dnes je to pouze forma investiční podpory, která, jak jsme si řekli, se pohybuje v průměru někde mezi 25-30% celého projektu. Zde bych rád podotkl, že žádná ta forma dotace není přímo na baterii, je pouze na baterii u obnovitelného zdroje. A i zde musím objektivně říci, že to takhle dává smysl. Jo? Že dotovat samotné baterky, nejhorší, že my se k tomu možná dostaneme, ale dostaneme se k tomu kvůli tomu, že se zde házely regulatorní překážky a aby prostě ta baterka nějakým způsobem neohrozila prostě fosilní lobby a jejich příjmy, tak díky tomu prostě pak nakonec to budeme dotovat a zase my budeme ti špatný, jak v případu, jak v případě dotací pro obnovitelné zdroje před 10 lety. Takže my tady máme dotací hodně a to, co všude vysvětluju i v Bruselu, i politikům, že my máme ten problém, že jako hrozí, že my díky chybějící legislativě a nějakým dalším regulatorním problémům, kterým nečelí jenom akumulace, ale ještě donedávna právě rozvoj obnovitelných zdrojů, nějaký nepřipojování, nedostatek komponent a právě chybějící legislativa, že my nestihneme vyčerpat ty peníze. Jo? Ale zde bych tedy chtěl, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti zejména Národní plán obnovy, tak Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, SFŽP, pochválit zejména za modernizační fond na velkou dekarbonizaci. Tam jsme dneska někde při stávající ceně povolenky někde skoro na 500 000 000 korunách jenom pro tuto dekádu. To není jenom na obnovitelné zdroje a na baterky, to je jedna z mnoha součástí, byť největší, ale je právě na dekarbonizaci teplárenství, na smartifikaci, výměnu osvětlení v obcích, na komunální a komunitní energetiku a tak dále. A potom to je na tu velkou energetiku a pak je skvěle fungující program Nová zelená úsporám, několikrát vlastně už přeměněná a to nám můžou jako jinde nebo co takhle sledují závidět. Ale na druhou stranu všude jinde si házíme klacky pod nohy.
Tak pak ta širší otázka, no, co je...
Co je blokr a klidně začneme od té už tolikrát zmiňované legislativy. A kde jsou ty úzký hrdla v legislativě a proč?
Proč je zákeřná otázka?
Ono vlastně není zákeřná, spíš má jako několik různých dimenzí, tak já se to pokusím různě nějak jako rozebrat postupně. První legislativní překážka, to je ta, po které voláme, teď na podzim to bude 6 let od doby, co se o to snažíme, vlastně od vzniku Akumatu, ale společně se Solární asociací, se Svazem moderní energetiky, to volání po změně legislativy je to, co už jsem zde předestřel, chce to po nás Evropská unie skrze ten takzvaný zimní energetický balíček, který má i z různých součástí, které se musí zavést, různých institutů, které se mají zavést do národních legislativ a zde zaspáváme nejvíce a tou poslední stále ještě nezanesenou, je akumulace a jí zmíněná agregace flexibility, takzvaný nezávislý agregátor flexibility. Za to jsme dostali už loni v květnu od Evropské komise takzvaný hrozbu takzvaného infringementu, což je nějaká žaloba pro neplnění povinnosti. To se netýká jenom energetiky, to je pro zdravotnictví, obranný průmysl a tak dále. Za neplnění nějakého evropského nařízení, takže komise chce, aby při rozvoji obnovitelných zdrojů logicky zde byla akumulace a posílená agregace flexibility a český stát toto stále nedělá. Ale to se bavíme o těch takzvaných stand-alone, neboli samostatně stojících baterií, které může využít investor, distribuční společnost a další, postavit si je třeba k rozvodně, kde je potřebuje právě z důvodu, a už jsem to zde naťukl, máme velký problém s nepřipojováním nových zdrojů, zejména v některých regionech, zejména na Jižní Moravě, kde je nejvyšší osvita, je největší penetrace právě solárních elektráren a je tam nejvíce těch žádostí o připojení. No tak na to je přesně ideální ta baterka, že tam, kde EGD a další distributoři, ať už oprávněně nebo mírně alibisticky říkají, že proč nemůžou připojit, tak tam by zrovna ta baterka jako mohla pomoct. Takže tohle by třeba vyřešila ta legislativa. Co zase musím uznat je, že a tyto baterie by se tedy mohly účastnit právě těch služeb výkonové rovnováhy, stabilizace a to je ten problém, proč to není, protože ta baterka tím, jak má super rychlý náběh, tak by stávajícím poskytovatelům podpůrných služeb vzala kus biznisu. Víc prostě to asi jako, nebo jako velkou část biznisu, to je takové veřejné tajemství, jako vlastně se tím nikdo moc netají a to je jeden z důvodů, proč to ještě dneska není a dál už bych asi nechtěl ve veřejném pořádu vystupovat. Co zase ale musím tedy uznat, je, že to dneska není už náš největší problém je to, co už jsem tady předestřel a to je to, že u nových obnovitelných zdrojů právě z těch před chvílí zmíněných a představených dotačních titulů nevznikají baterky právě kvůli tomu ze strachu z nějaké překompenzace, že ty baterky u obnovitelných zdrojů nemůžou, a ono je to i na elektrolyzéry, že nemůžou poskytovat podpůrné služby nebo jakoukoliv službu, komerční službu flexibility a to je horší, protože i v nedávno zveřejněné druhé výzvě na modernizačním fondu na velké zdroje nad 1 MW je to, jestli se nemýlím, třeba jako 2,5% nebo 3% schválených projektů, výkonu schválených projektů fotovoltaiky je doplněno o akumulaci. Jo. Takže je to opravdu jako strašně málo a i sám ČEPS, kdybyste si pozvali i lidi z ČEPSu,
pozveme.
Tak i ČEPS sám říká, pokud tady přibydou 2 gigawaty soláru, tak to zvládneme ze stávajícími zdroji. Pokud přibydou 4 gigawaty, budeme mít velký problém a cokoliv nad to už je prostě jako víceméně neřešitelný problém. Takže my se opravdu dostáváme do fáze a to je to, co já se všude snažím rovnou dopředu říkat, že nejhorší bude, že pak bude muset akumulace opravdu být zase dotovaná, protože zjistíme, že prostě jsme zaspali a je potřeba to udělat a pak zase ten náš sektor jako bude za ten špatný. Takže to jsou ty legislativní věci týkající se akumulace.
Můžu mít ještě k tomu otázku. Ty jsi totiž někdy předtím říkal, když chceme poskládat ten blok těch různých vyrovnávacích zdrojů, tak to musí splnit všechny podmínky, které ČEPS stanovuje.
Přesně tak.
A může být konkrétnější v tom, co ty podmínky jsou? Protože nevím, jestli je to blok legislativní nebo je to nějaký jako jiný,
ne.
Ale...
Aha. Ne, legislativní blok je ten, že... Primární legislativa, což znamená energetický zákon, nezávislého agregátora flexibility a akumulaci vůbec jako pojem nezná. A tudíž ten ČEPS, který, a zde bych ho chtěl pochválit, který už od 1.1.21, čili 2,25 roku, v době, kdy už jsme měli mít právě implementovanou evropskou legislativu do primární naší, do naší primární legislativy, do energetického zákona, tak ČEPS svá pravidla provozování přenosové soustavy, takzvaný kodex ČEPSu, ten má právě o akumulaci a agregaci flexibility tento kodex už upraven a tento kodex o x stranách stanovuje konkrétní technické požadavky pro každou technologii. Je tam nabíjecí strategie v případě baterií přesně popsána, různé náběhové rampy a tak dále. Takže ten poskytovatel flexibility toto musí splnit a to už je pak otázka toho, aby to bylo v souladu s těmi pravidly provozování, pravidel PPPS, pravidel provozování přenosové soustavy, neboli kodexu ČEPSu. Kodex ČEPSu je lepší. Jo? Takže ta legislativa primárně není blokr pro ten ČEPS, aby on upravil svou sekundární legislativu, ta svoje pravidla, stejně jako s baterkami počítá PPDS, pravidla provozování distribuční soustav. Tak i ty počítače, ale prostě distribuční společnosti, tak to řeknu jinak, souhlasím, distribuční společnosti a ČEPS už s baterkami počítají a jejich podklady, jejich dokumenty, ty jejich kodexy, jejich legislativa, jejich zákony s tím počítají, ale nepočítá s tím ta primární. Takže problém je, že nám, aby jsme se bavili v reálných číslech, za stabilizaci elektrizační soustavy se ročně platilo 6 miliard a loni už to bylo 21 miliard díky nárůstu cen elektřiny. Takže my se bavíme o strašně vysokých penězích. Zároveň minulý rok došlo k propojení přeshraničních trhů právě s těmi takzvanými službami výkonové rovnováhy neboli podpůrnými službami, to je stabilizace soustavy. A ve chvíli, kdy došlo k tomu propojení a ČEPS začal tendrovat podpůrné služby v zahraničí, tak ceny některých služeb klesly pětinásobně. Mm-hmm. A bylo to ze zemí, kde právě baterky a agregace flexibility je, a to je prokazatelný fakt, že v zemích, kde nestabilizují soustavu pouze konvenční elektrárny, teda logicky jsou mnohem náchylnější právě k růstu těch primárních surovin uhlí, plynu a tudíž cen elektřiny, zatímco obnovitelný zdroj s baterkou na to tak náchylný není. Takže tam to padlo dolů a zde máme jako první důkaz a první hmatatelnou finančně vyčíslitelnou škodu, kterou nám ta neaktualizovaná legislativa udělala. Takže tady se nebavíme jako nějakých jako geekovských technologiích a o nějakých jako nižších číslech, ale bavíme se zde opravdu jako o vyšších miliardách, které už to dneska mohlo ušetřit.
A to si říkám, že to je vlastně škoda, protože pokud tím pádem budeme platit do zahraničí za tyhle ty služby, když bychom to mohli mít tady doma, když budu teďka trochu vlastenec, tak je to vlastně jako fakt škoda.
Ale na to jsme upozorňovali už předchozí vlády, že jsme říkali, bylo jasné, že k tomu propojení dojde, protože samozřejmě provozovatele přenosových soustav se na to logicky široky připravovali, takže to datum bylo avizováno. A když se podíváte na nějaké naše vyjádření 4-5 let zpátky, tak jsme dokonce, jestli si pamatuju, tak jsme dokonce měli nějakou jednu tiskovou zprávu s nadpiskem přenosovou elektrizační soustavu budou stejně stabilizovat baterky, jenom nebudou české, ale budou německé, rakouské, slovenské, polské, protože v Polsku taky hodně boomuje nejen obnovitelné zdroje, ale právě i akumulace energie. Takže to přesně jde tam a nikoliv našim provozovatelům. A teď vlastně ještě takový úplně nejhmatatelnější důkaz toho, jak tristní situaci jsme se ocitli, tak bylo, nevím, kdy bude dnešní podcast zveřejněn, ale před pár týdny, v době natáčení minulý týden, během Velikonoc, bylo to hodně medializováno, došlo k odpojení 400 MW solárních elektráren. Oficiální vysvětlení je, no protože prostě moc svítilo, moc foukalo a byl malý odběr. Tak jsme museli vypnout solární elektrárny, což znamená ten v té době nejvíce vyrábějící, nejčistší, téměř zaplacený zdroj musel být vypnutý jenom proto, že jsme nevěděli, co s tou elektřinou udělat. Ve chvíli, kdyby už dávno jsme nezaspali a bylo tady dávno a nejen baterky, ale všechny další možnosti akumulace, o kterých jsme se bavili a agregace flexibility, tak jsme to mohli použít a tu levnou, čistou, téměř zaplacených technologií elektřinu uchovat a použít ji v době, kdy ji zase draze nakupujeme nebo kvůli který zase startujeme prostě třeba starý uhelný elektrárny.
A nebo si říkám,
kdybychom
byli napřed my, tak jsme mohli jako my vyrovnávat tu německou soustavu.
A my jsme mohli vyrovnávat tu německou. A správně se ptali někteří novináři, bohužel od některých velkých médií jsem čekal větší, jak to mám říci, nadhled a snahu pochopit celý ten systém, ale většina novinářů musím říct, že se toho jako chopila dobře, snažila se to pochopit a pochopilo, že je to problém s tímhle a ptali se, proč tento problém nebyl v Německu, kde se stále nadává, že Energiewende není zvládnuta, což neříkám, že úplně je a odstávka, třeba jejich odstávka jádra s tím já osobně třeba nesouhlasím, protože si myslím, že je to nízkoemisní zaplacený zdroj a ideální zdroj základního zatížení, ale i tahle země, která se potýká prostě s nějakými energetickými problémy v rámci Energiewende a té energetické tranzice, tak tenhle problém, i když tam svítil úplně stejně jako u nás, protože to bylo po celé Evropě a foukalo, tak stejně to dokázali zvládnout a jenom kvůli akumulaci a agregaci flexibility. Proto v Německu ten problém nenastal a nastal u nás.
A tak můžu takovou šťouravou otázku, na čem teda tenhle zákon stojí? Jakože kde reálně to stojí, jestli jsou tam nějaké klauzule, které ještě nejsou vyřešené a proto nebyl schválen.
Ne.
Silné lobby někde. Nebo...
Je to silné lobby, to jsem zde řekl, je to silná lobby prostě té fosilní části jako energetiky a můžeme si asi dosadit zhruba, jako kdo to je, to bych nerad zde říkal, ale jako skupinu lidí, je to ta, řekněme, ta nejfosilnější jako lobby. Ale znovu říkám, jak se často snažím říkat i v médiích, tím jako neříkám ta lobby, lobbysti jsme i my z moderní energetiky, lobbysti jsou plynaři, lobbysti jsou distribuční společnosti, takže v tomto ohledu to není pejorativní, ale ten vliv jako v tomhle tom je silný, to je, řekněme, jako to je uhelné. No a kde to stojí? No stojí to na, a to je paradox, že vlastně ne na oficiální neochotě to udělat, protože MPO musí novelizovat energetický zákon a vlastně nejhorší je, a mě to trochu bere vítr z plachet, když je mám kritizovat, protože oni nikdy neřekli, my to neuděláme a vlastně vláda to má ve svém programovém prohlášení nejen rozvoj obnovitelných zdrojů, ale zavedení pojmu akumulace a nezávislého agregátora flexibility do energetického zákona a dokonce to mají i v tom před pár týdny aktualizovaném programovém prohlášení. Takže ono to tam je a MPO vlastně oficiálně proti tomu nevystupuje. I za předchozí vlády, když proti tomu za minulého ministra Havlíčka proti tomu tedy vystoupilo, tak i MPO samo o sobě vůči tehdejšímu pozměňovacímu návrhu, který už před 2,5 lety námi podporovaný, to měl změnit. Předkládal ho tehdejší poslanec, dnešní pan vicepremiér Marian Jurečka. Tak to bylo právě odmítnuto tehdejší KSČM a SPD. Stávající pětikoalice to podpořila, ale i to MPO samotné k tomu dalo neutrální stanovisko. Teď by bylo buď neutrální nebo i kladné, ale nejhorší je, že oni vlastně neřekli, my to neuděláme, oni řekli, my teď musíme dotáhnout komunitní energetiku, takzvané Lex OZE 2. S Lex OZE 1 udělali dobrou práci, to bylo zvýšení vlastně limitu z 10 na 50 kW, kdy ve zjednodušeném nějakém řízení si můžete postavit větší fotovoltaiku, takže skvělé. Komunitní energetika podle nás měla být zařazena až za ten jako nadřazený problém, protože my potřebujeme vyřešit nejdřív celou energetiku a pak teprve partikulární zájmy nás, co máme tu fotovoltaiku na chatě a chceme si to posílat domů do bytu. Celé upřímně. Takže maximálně si můžeme říct, že bych třeba prohodil ty novely, ale to jsou zase nějaké jako politické problémy. Tam je vlastně nejhorší, že to MPO neřeklo, my to neuděláme, ono řeklo, my to uděláme hned, jak dotáhneme Lex OZE 2, ale to, jak víme i z médií, tak se teď zaseklo, protože tam jsou nějaké zase spory distribuční společnosti versus řekněme moderní energetika a až bych řekl jako nějaká jako zelené organizace a plus nějaké další problémy, takže na tom se to zaseklo a stále to znamená, že jako akumulace v nedohlednu. Takže se teď snažíme diskutovat s MPO, jestli by se právě akumulace agregátor neměl vložit do právě jako projednávaného Lex OZE 2, protože to stejně legislativní rada vlády LRV shodilo ten zákon. A má k tomu mnoho připomínek. Takže samozřejmě i ta úvaha je, jestli tam ještě teď vlastně tu akumulaci nedat a nad námi visí, a to je další uchopitelná finančně, uchopitelná a pochopitelná věc, že nad námi visí ten infringement ze strany Evropské komise za neplnění požadavků a tím, že už jsme 2¼ roku v prodlení právě s ukotvením akumulace, agregace, flexibility, tak já bych se strašně rád potřeboval někoho zeptat, a proč to tam teda není? Jo? Proč ještě, když tam vlastně nemáme na co čekat? Je to v programovém prohlášení vlády. Nikdo neříká ne, kromě té fosilní lobby a části politické scény, více naslouchající té fosilní lobby, takhle bych to řekl správně. Máme tu ten infringement, máme tu situaci z Velikonoc, kdy se museli odpojovat fotovoltaiky, máme tady pokles výdajů za podpůrné služby ze zahraničí, co nejsou u nás. Tak já bych si potřeboval někoho strašně zeptat, a proč.
Na to čekáme.
No, jasně, no. Zároveň jsme si schválili, že můžeme připojovat víc té fotovoltaiky, ano, tak pojďme někam kládat.
Ano, no. Ani přesně tak. Jo. Takže my jsme, a za to můžeme samozřejmě jako MPO a vládu pochválit, že zjednodušili výstavbu obnovitelných zdrojů, ale pokud k tomu nebudeme mít akumulaci, tak co s tím? A to si MPO uvědomuje. To.
Jaký další blokry nebo možná nějaké věci, které můžou zpomalit až zabrzdit rozvoj tohohle toho odvětví, jaký jsou?
Nevím, jestli úplně zpomalit, ale je, co je potřeba ještě vyřešit pro to, aby akumulace, a teď budu mluvit o té bateriové a o jakýchkoliv dalších součástkách pro moderní energetiku, a to se týká obnovitelných zdrojů, výroby panelů, střídačů, součástek pro elektromobily a všeho vybavení a infrastruktury, a to je vysoká závislost na zemích, budeme říkat na třetích zemích, zejména v oblasti baterií a třeba výroby solárních panelů, je to 90% závislost na Číně, která je jako enormní. Evropská komise nebo Evropská unie celkově si je toho problému vědoma, takže se za českého předsednictví dopracovala EU Battery Regulation, nějaká směrnice prostě o bateriích do budoucna, která nastavuje celou řadu různých parametrů, na které nemáme čas si po jednom rozebírat, ale alespoň pro představu posluchačů, myslím, že od roku 2026 bude muset mít každá baterie takzvaný bateriový pas u sebe, bude to ve formě nějakého čárového nebo QR kódu, který ve chvíli, kdy ho naskenujete, tak v sobě bude obsahovat informaci o tom, odkud byly vytěženy materiály pro jeho potřebu. Ten daný producent musí zajistit, že tam jsou dodržovány nějaké, říkejme tomu, ESG standardy, nějaké prostě jako environmentálně lidskoprávní nějaké, řekněme, jako mantinely, že to má. Musí tam být předem definovaná konkrétní míra recyklovatelnosti. Pracuje se tam oficiálně s pojmem second life, což je jako významný, což je významný projekt vlastně, který se týká mimo jiné té elektromobility, kterou jsme zde i během našeho rozhovoru načali. A to je to, že když se vyndá baterie z elektromobilu a má třeba 80% kapacitu, je moc těžká už na to, aby při této kapacitě snížené fungovala potom v elektromobilu, ale naprosto skvěle může fungovat jako stacionární uložiště právě pro vyrovnávání přenosové soustavy. A tyto projekty jsou už i u nás. A mají jediný problém, a to je to, že dneska ještě nejsou vysloužilé baterie. To je stejně tak problém jako recyklace, když někdo řekne, a existují recyklační linky, no existuje jich málo a začnou vznikat až ve chvíli, kdy bude prostě co recyklovat. Jo. Takže o tomhle všem mluví ta nová evropská legislativa, ví, co se musí jako vychytat a stanovuje konkrétní strategie, tam jsou nějaké jako strategie pro získávání nerostných surovin, EU Raw Material Strategy, která jasně stanovuje poměr kterých různých kovů a odkud a z jakých zemí odebírat, jak musí být tyto dodávky diverzifikovány, ta již zmíněná míra recyklace a podobně. Takže když se bavíme o těch enablers a blockers, tak toto je jedna z věcí, kterou, aby jsme byli objektivní, nesmíme zastírat, zároveň to nesmí sloužit jako zástěrka pro to, aby se obnovitelné zdroje a baterie prostě a elektromobilita nerozvíjely, ale nesmíme před nimi zase zavírat oči. Já se snažím být prostě fair na obě dvě strany. Takže tohle je takový jako blokr, co není vyloženě blokr, ale může se jim jednou stát ve chvíli, kdy nedej bože se změní geopolitická situace a nikdo si to nepřeje a Čína se prostě rozhodne, že nám baterie nebude dodávat, tak je úplně celý Green Deal v háji. Tak prostě končíme. Jo? Takže jsou zde snahy na to vrátit výrobu panelů, která zde v Evropě byla, tak ji vrátit zpátky do Evropy. Bylo to pro nás, pojďme si to říct objektivně, pro nás jako Západ to bylo před těmi 10 a 15 lety, když v Evropě začala ta první vlna výstavby fotovoltaických elektráren, tak to pro nás bylo snažší, jednodušší, přesunout levnější, přesunout výrobu do Číny. Teď je Čína totálním gigantem. Oprávněně říkat zlý Číňan nám vzal výrobu není úplně spravedlivý, protože my jsme si ji tam prostě jako hodně převezli, hodně toho know-how jsme jim dali. No oni to dokázali dneska a těch důvodů, proč oni to dokázali, my ne, těch pozitivních i negativních je prostě celá řada, to je na jiný podcast, ale jako jsou tam a my musíme tu naší pozici v Evropě prostě posílit a na Západě vlastně celkově.
A jak to má ještě si dodat, A dává to smysl i vzhledem jako k těm emisím při výrobě těch baterek, 100%. Protože samozřejmě ten čínský energetický mix vypadá dost jinak než ten evropský.
Přesně tak.
Takže i proto to taky jako stojíme. Že?
To je to, co jsem vlastně myslel v tom, jak jsem to nazval, jako ESG standardy a to bylo právě v tom, že to jako environmentální standard, to jsem tím přesně myslel, jo, a pak přesně dodržování lidských práv a něco. Ale myslím si, že ta uhlíková stopa u toho je prostě jako špatná a kdyby byla v Evropě nebo kdekoliv jinde na západě, tak by byla samozřejmě jako nižší. No.
Tak samozřejmě tak, jak je teď, doufejme, že se bude zlepšovat.
Tak, přesně.
Tak jo.
Tak moc díky.